Ja pirms pandēmijas ārvalstu investīciju plūsma Latvijā bija stabila, apmēram 2-3% apmērā no Latvijas iekšzemes koprodukta, tad 2020. Gadā ārvalstu investīcijas pat nedaudz pieauga. Tā stāsta Latvijas bankas ekonomists Guntis Kalniņš.
Šī gada pirmajā pusē ārvalstu ieguldījumu plūsma ir pat dubultojusies, kas varētu būt tā pretēja intuīcijai. Ko mēs redzam, ārvalstu līdzekļi turpina ieplūst plašā nozara lokā. Šo toni kopējā apjoma dēļ nosaka rūpniecība, tirdzniecība un nekustamā īpašuma nozara. Tas ir nozars, kas Latvijā vienmēr bijušas pievilcīgas ārvalstu investoriem, un arī šobrīd šo nozaru attīstība ir laba, un ārvalstu investori saskata labas perspektīvas nākotnē.
Tradicionāli visvairāk ārvalstu investīcijas Latvijā ieplūs no tuvējām valstīm, no Eiropas Savienības. Guntis Kalniņš akcentē, ka pandēmijas laikā aktualizējusies tendence, ka lielie pasaules ražotāji meklē aizvien tuvākas vietas no ieta tirgiem un tur atver savas ražotnes. Šādi pārskatot izmaksas un vājās vietas loģistikā preču piegādē.
Par Latviju es neteiktu masveidīgi, bet minētu, ka tajā straujajā ārvalstu investīciju pieaugumā šogad ir kaut kāds lielāks fokus uz Latviju, uz Eiropai tuvāko reģionu manāms. Par to liecina datos redzamā investoru interesi par rūpniecību. Viens no svaigākajiem piemēriem būtu šis Karšer tīrīšanas iekārtu ražotājs, kas veido ražotni Jelgavas novadā. Par interesi pieaugumu par tuvākiem reģioniem liek domāt arī tas, ka ārvalstu investīcija pieauguma tendence ir arī Baltijas kaimiņu valstīs. Jācer arī, ka vietējā finansējuma devēja saskatīs šīs iespējas arī Latvijā, kur gan atpaliekam no Baltijas kaimiņi, un te ir liela iespēja kreditēšanā.
Ārvalstu investoru padomes valdes locekle Zlata Elksniņa Zašķirinska uzsver, jo vairāk ārvalstu investīcijas ieplūdīs Latvijas reģionos, jo labāk tas ir Latvijas ekonomikai kopumā.
Diemžēl ir jāsaka, ka dotajā brīdī ārvalstu investīcijām ir noteiktas koncentrācijas vietas. Protams, Rīga un Pierīga ir galvenā koncentrācijas vieta, bet tad mēs varētu, protams, runāt par Ventspili, Liepāju, Daugavpili, Valmieru, droši vien Rēzekni kaut kādā ziņā speciālas ekonomikas zonas sakarā. Pārējās vietas, pat tur, kur zināmā mārā ir varbūt vairāk brīvais cilvēku kapitāls, nu pieņemsim Latgali, no tur tās ārvalstu investīcijas pieplūde nav tik intensīva un tā pilna potenciāla izmantošana noteikti ir vēlama.
Runājot par teritoriālo reformu un tās pozitīvo ietekmi uz ārvalstu investīciju ieplūdi, Zlata Elksniņa Zašķirinska uzsver, ka reforma vairāk ir svarīga mums pašiem, lai nodokļu maksātāju nauda tiktu liederīgi izmantot. Viņas prāta pašvaldībām ir konkrēti jānosaka, kādas ārvalstu investīcijas tas vēlas piesaistīt.
Bieži vien mēs dzirdam ļoti daudz stāstus, ka mēs gribam investors, tajā pašā laikā, tad, kad investors atnāk, tad viņiem ir daudz problēmu saņemt vai nu būvniecības atļauju, vai nu kaut ko uzbūvēt dažādu vides, varbūt apstākļu dēļ, vai kaut kādas iedzīvotāju, varbūt nesapratnes dēļ un tā tālāk. Infrastruktūra, vieta, kur cilvēki varētu pārvietoties un dzīvot, kā arī laba satiksme viennozīmīgi ir svarīgi, lai nodrošinātu papildus ārvalstu investīcijas.
Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jomā Andra Feldmane uzsver, ka reģionos jālūkojas, lai ārvalstu investīcijas būtu ar augstu pievienoto vērtību, kā arī jāmudina pašmāju uzņēmējus paplašināt darbību.
Ārvalstu iekšējās investīcijas ļoti tomēr iet uz nekustamo īpašumu, uz finanšu starpniecību, koprūpniecību, uz augstu pievienotām ārvalstu tiešām investīcijām. Es skatos ar tādu iespēju, ka nāk, teiksim, uzņēmējs un pie viņa, pie šīs ražošanas ceha, pie uzņēmuma tiek veidota, teiksim, inovācijas un attīstības daļa, kas dod iespēju mūsu inženieriem, mūsu zinātniekiem līdzdarboties un attīstīt kādus inovatīvus produktus, kas būtu tā intelektuālā aizsardzības platforma.
Savukārt Zlata Elksniņa Zašķirinska uzsver, lai apkalpotu augstas pievienotas vērtības ražotnes, mums ir nepieciešami attiecīgo prasmju un izglītības cilvēku. Līdz ar to ārvalstu investoru padome akcentē augstākas izglītības reformu. Linda Zalāne, Latvijas radio.